nil-akom għal-program iħor trepid fejn fissa jinkunu għadin n-diskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nil-akom għal-program iħor trepid mi għandru għal-sopardin n-ringrazzjakum għed komplu s-segu dal-program, program mill-li nittrattaw diversi temi, temi li kunu għati uħorġu anki mid-dibattitu nazjonali fuq issues li kunu għadin nitkermu fuq nittamaħdi il-bahar, nittama f-postiet ta' mistriħ u ta' divertiment f'dawn ix-xhur sħan ta' sajf. Miegħi illum għandi format tikka żgħira differenti minn tliet saqaj il-mejda se jkollha erba' għaliex waħda mill-mistednin tiegħi ser ikollha titlaq minn ħabba impenni oħra u allura xtaqt illi naturalment inżomm mal-numru tlieta, però għal dar programm kelli għamilt daqxej differenza, għamilt daqxej ċaqli għamil soltu. Fil-fatt, biex nitratta il-sujġett tal-lum, il-sujġett ta' land reclamation, il-sujġett marbut mal-art, l-użu tal-art, il-rizors tal-art, xed namlu biha, kif qed niġġestuha, il-ħsara li saret, kif nistgħu nirkuprawha, u diversi temi marbutin mar-rizors prinċipali fejn il-bniedem hijiex. Għandi erba' ħbib tiegħi hawnhekk, għandi l-Perit Carmel Cacopardo li huwa il-Vice Chairman tal-Alternativa Demokratika u għal spokesperson tal-iżvilupp sostenibbli u intern. Alan Pulis, ex-kollega tiegħi wkoll konna nagħmu flimkien, ħabib tiegħi, graduat fl-Imperial College ta' London, però huwa wkoll membru ta' National Climate Change Committee. Għandi l-Lestrid Vella li għall-koordinatriċi tal-flimkien għall-ambjent aħjar u l-Perit Lino Bianco li huwa konsulent fil-qasam ambjentali u jokkupa diversi ruolijiet akademiċi orajn. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna tal-impenn tagħkom. Estrid, għanibda bik.
U fil-fatt jiena se nibda minn livell bażiku ħafna ta' l-immaniġjar tal-art tal-ippjanar urbanistiku. U daw il-kunċetti li jisom sissa għadhom ma ġewx aċċettati għal kollox.
Ippjanar urbanistiku.
Eżatt, jiġifieri x'inhu huma drittijiet. Il-Maltin jisom baqgħu bl-impressjoni li dak li tiegħek in kwantu ta' proprjetà inti tista' tagħmel bih assolutament li trid. Jgħidulek id-dar mhix tiegħi nista' nagħmel biha li rrid. Le, għax affarijiet li aċċettajna f'kampi differenti, irridu naċċettawhom ukoll f'dak li jikkonċerna l-ippjanar. Sinniħu eżempju banali biex nillumina dil-ħaġa. Per eżempju, karrozza meta toħroġ fit-triq, in-nies jaċċettaw li għandhom bżonn joħorġu insurance third party, u diri għal ħaddieħor. Jaċċettaw li m'għandhomx jagħmlu d-dannu lil ħaddieħor, imma bid-dar tiegħek bil-binja tiegħek inti tista' wkoll tagħmel dannu lil ħaddieħor jekk tagħmel xi ħaġa li mhuwiex xiera. Per eżempju, tibni binja għolja f'żona fejn hemm biss binjiet żgħar u baxxi u titfaddel tnaqsilhom id-dawl ix-xemx ma jkollhomx iżjed potenzjal li jagħmlu s-solar panels. Ħafna problemi jistgħu jinħolqu bl-immaniġjar ħażin tal-planning. Issa, fuq il-planning hemm il-meta li hija awtorità regolatorja. Għaddiri hi suppost dak li tagħmel għal beneficju tal-komunità dejjem. Iva, hemm min ġol-meta jagħti l-impressjoni li qed jaħdem għall-interessi tal-individwu. Ma suppost għal beneficju tal-komunità u il-policies ma neġbax ngħidha di il-policies tal-MEPA huma tajbin ħafna għalien meta taqra il-policies tal-MEPA mhux il-pjanti il-policies tajt kemm ħadmu fuqhom u kemm hemm elf. Sfortunatament daw il-policies ħafna drabi jiġu ignorati.
Id-deċiżjoni tassud ma jkunux ibbażati fuq
dawn il-policies? Le, id-deċiżjonijiet sfortunatament jkunu ibbażati fuq il-pjanti, speċjalment il-height regulation limitation plans. Le, kemm mid-darba daw il-pjanti imorru kontra il-policies, daw jikkontradixxu il-xulxin.
Karmel, inti taqbel l-ommok? Jow, ma nafx xini
l-pozizjoni? Jena l-ikbar, l-iktar ħaġa li xokjatni kemmi li naħdem kienet dak li smajt l-ċermen tal-mepajaj, tisma, il-policy u ma guidelines. Din hija l-problema.
Il-policy hija guidelines.
Li meta trid tissegwihom, meta trid ma segwihomx.
M'hemmx regolamenti.
U fil-fatt il-mem hekk tagħmel. Fil-waqt il-policy suppost qed hemmhekk biex mexxik u tagħtik direzzjoni u ma toħroġ barra minn dik id-direzzjoni ħlief meta l-policy nnifisha tagħtik diskrezzjoni u hemm każijiet ta' policy fejn tgħid li f'dik ċirkustanza tagħmel hekk jew timxi fuq dawn ma tgħidlekx eżatt x'tagħmel allura għandek diskrezzjoni. Imma sfortunatament mod partikolari fejn tul proġetti l-kbar għax hemm qiegħed il-problema. Il-mep tinjora l-policy staħħa kompletament.
Imma dan bil-ma motiv.
Imma ħadd fuq. Imma din il-problema hi. Għax in-nies appuntati fil-bordijiet ħafna minnhom mhumiex kompetenti. U fil-fatt, waħda mill-affarijiet li l-alternativa hi li tinsisti fuqha hi li min jinħatar. M'għandux jinħatar biss bideċiżjoni politika tal-gvern tal-ġurnata. Iżda għandu jkun soġġett tal-public hearing fil-parlament u li għażla għandha tkun bil-go-ahead tal-parlament.
Imma l-parlament mhux iżewġ partiti.
Imma meta inti l-affarijiet qed tagħmilhom fil-pubbliku differenti. Ħares daqsxejn kif isiru l-hearings fis-Senat Amerikan, per eżempju. Anke biċċ ambaxxatur, ħalli nużaw il-kelma li daħlet fil-vokabolarju issa, ta' pajjiż remot, huwa soġġett tal-public hearing. U ovvjament.
Għandek ambasċaturi li ma jkollhomx dak, għandek il-politically appointed.
Anki, per esempio, l-ambasċatriċi li għandna l-lum, li hija career diplomat, l-ambasċatriċi Amerikan, għaddiet minn public hearing fis-Senat. Ħafna minnhom ikunu plain sailing. Għaliex inti titturi kompetenza diplomatika li taf fil-pajjiż fuq se. Imma hemm min, forsi ġieli segwejna, kellna tnejf sena, il-public hearings tal-imħalfin Amerikani. Fejn allura jitlu bil-poter tagħhom huwa ħgwa kbir tas-Supreme Court Amerikan li għalhekk jieħdu ħafna deċiżjonijiet importanti, allura jitlu ħafna fil-font ta' anki deċiżjonijiet li għandhom. Allura aħna l-membri tal-bord tal-MEPA mhux poter enormi għandhom li jiddeċidu ħafna affarijiet li jaffettaw il-pajjiż. Allura dan għandhom ikun deċiżjoni ta' tista' tkun b'intenzjoni tajba kollha tal-Prim Ministru jew tal-Ministru tal-Ambjent li appunta l-Italji u mhux l-Italji. Ħalli finalment jiddeċidi xortaw ma tkonda tkun soġġetta għal skrutinju tal-kompetenzi tal-individu.
Mhux improvement minn kif kienet qabel il-MEPA?
L-istess għada.
L-istess.
Jiena ma naqbilx għal kollox fuq ħaġa waħda biss li ma Carmen li l-MEPA l-istess fuq ħaġa waħda. L-objectives ir-residenti vuol diri għandhom huma iżjed rispettati.
Għamlem apparenza ta' iżjed rispettati.
Issa, ġieli taħdem u ġieli ma taħdemx. Almenu jistgħu jitkellmu mhux jirċievu dik l-ittra muqżiża tista' tiġi tħares u ma tiftaħ u ma tistax tiftaħ. Ħalqek li kienet liżjed ħaġa arroganti.
Liżjed arroganti ma t-ċermen li l-ek għallek jisaj podġi fuq il-blacklist.
Sopodik, buffate!
Għalet, għalli nħarsu Lino, lejn il-kustjoni art, l-art tagħna. Naġbu aħna meta ngħidu li għandna limitazzjoni fl-art hemm mod differenti kif nistgħu nkunu qegħdin niġġestuha din l-imbrick art.
Malta hija gżira, l-ewwel nett l-art hija limitata kullimkien, ma ġo gżira bħal Malta fejn għandek anke ċerta element ta' popolazzjoni sinifikanti iva, l-art hija limitata. L-art hija limitata, l-art hija parti min-natura li tifforma l-ambjent tagħna u minn dal aspett irridu nħarsu u nibbilanċjaw użijiet viżavi l-art. Issa, statistika uffiċjali ġiġaturi. Kem residenzi, kem binijiet diversi, huma vojta. Kem fil-realtà għandek użu ta' art mhux utilizzat, jew utilizzat ħażin. Li jsir żvilupp minn dejjem kien, jekk illum nitkellmu fuq ħaġa qiemu li mnajġa li huma xi ħaġa li tuna dik il-timbru uniku, kieku ma kienx hemm il-barrieri ma kienx hemm huma. Barrieri mhux kif nifhmuhom illum, imma għaddieħ tablat kien involvi, ġifier l-użu tal-art dejjem kien hemm. Imma kien użu razzjonali diktat minn bżonn. Illum il-diktat huwa ta' suq jew suq pseudo suq fil-każ ta' Malta. Fejn jekk naraw regolamenti fuq l-art ta' Żmien il-Kavallieri, aħna qegħdin hawnhekk l-università. kif intu sejjer il-kantin, taqsam jihdin minn qudiem il-librerija, fuq ix-xellu kontara l-bahar, ma' samxet. Il-lum tiela binja qed-tattija dik il-veduta, imma insomma. Hemm iktar naħa binja tinje innaħa l-oħra il-belt. Għandek il-saħħa tal-kapital, tinje, is-saħħa ta' gvern totalitarju għax il-kavalli essenzjalment kienu nies totalitarji. Waħda għal-każ tal-belt kellek disċiplina riġida, by the way, il-belt imbniet fuq regolamenti ta' pjanar strettissimi kienu black on white, kien hemm ukoll proċeduri ta' enforcement and if you default xiġri, huma regolamenti li fir-realtà baqgħu fis-seħħ għajr xi nies li kisruhom bħall-iżvilupp preċedenti tal-qorti. Li ma kienx ikun permess fi żmien il-kavallieri dak.
Il-mod kif inbena?
Ovvjament.
L-oli.
L-oli tiegħu. L-oli tiegħu, jiġifieri ma nargumentawx li m'hemmx height limitation il-belt. Għax hemm aspetti oħra professjonali when it comes into play. Jekk inti tħares naħa l-oħra tax-xatt għandek l-aspett spekulattiv. Spekulattiv where the end product is not economics but financial or accounting, the here and now. Issa, meta tiġi għall-użu tal-art trid tara f'dal kuntest. Mela, illum jekk għandek tomna, ċe mit sena ilu, jekk għandek tomna, brazzet ġofja, ir-razzet jiswilek lira, imma t-tomna raba tiswilek 10. Illum, l-oppost. Illum, il-kamra falqa tiswilek 10, u r-raba ma tiswilek xej. Jiġifieri għandek ukoll ixxu ta' valuri għal dik li kontani tħol. Mhux se nu aktar ħina ovvjament kun
hemm
l-ixxu ta' valur. Issa valur mhux biss intrinsiku manka estrinsiku manka intrinsiku. U valur kemm valur tas-suq u valur li wieħed jagħti għal valur ta' art b'mod l-aktar intangibbli.
U l-istat x'ruol għandu jidħol x'ruol għandu jkollu. Ġifieri orajt semmejt il-kavalleri kienu l-istat.
Kienu
l-istat. Però l-istat illum, x'għandu jkun qed jagħmel? Ġifieri nafu li jekk iwaqqaf il-kostruzzjoni. Jew hekk il-kostruzzjoni tibda tiġi limitata, se jkollna problem, se jkollna problemi ta' qatt fil-faġġett ninkwetaw għax proġetti kbar jisu sa kważi eżawrejn sa il-proġetti kbar. Jaħlinu le araw intko.
Aħna ilna ngħidu għax dimi dan mhux fenomenu ġdid. Impossibilitajiet kbar f'kampi oħrajn relatati mal-kostruzzjoni bħal pereżempju il-restawr. Kien hemm problemi kbar anki fir-restawr tas-swar, sempliċement għax ma kien hemmx ħaddiema trejnjati f'dak il-kamp. Allura aħna ilna snin ngħidu nitolbu il-gvern jorganizza korsijiet biex propju is-sena Maltija, s-sena tradizzjonali tal-bini tiġi użata din hija xi ħaġa li tuża snajja Maltin mhux kif spiċċajna il-parti kbira tal-ħaddiema fuq daw il-postijiet tax-xogħol huma barranin, nużaw is-snajja u niddiversifikaw fejn hemm bżonn, fejn hemm verament bżonn ġenwejn. Għalhekk kellna ngħidu għal snin.
L-aspetta kostruzzjoni, issa estrit daħlet anka fuq l-issju tal-istawr, huwa aspett biss mill-aspett urban. Jekk tara pereżempju anka statistika uffiċjali fl-Unjoni Ewropea, fejn issib li biljuni kbar jintefqu fl-Unjoni Ewropea fuq is-saħħa mentali. U din hija proġettata li tikber by 2020, sinifikanti fejn proġettazzjoni kważi 40% li kollhom bżonn ta' xi tip ta' treatment. Tip ta' trattament. Meta nifhmu wkoll u nżommu qudiem għajnejna li 90% tan-nies huma kondizzjonati u jużaw l-ambjent mibni, ir-rwol tal-bini ma tibqax biss kostruzzjoni imma li tindirizza u tibni postijiet bruħ. Il-postijiet li għandna huma slums, depressivi, postijiet ġodda jista' jkun jikkonformaw mal-regulations, fir-realtà we are abusing them. Jekk tara liġi tas-sanità tas-seklu 19 li qed tiġi abbużata b'mod l-aktar sfaċċat, il-backyard hija tiegħek vera, il-backyard li qed mismejak hija tal-terz veru, imma l-arja, in-nifs tiegħek u n-nifs tiegħu, l-arja U dan kien il-kunċett oriġinali u jekk tara anke l-minuti ta' meta ddiet il-liġi fis-seklu 19. Anke meta tirregola il-ħajt tal-qasma bejn il-ġanna kien jirregola illum injorajnija, illum il-mepa għandek tgħidlek dan il-ġnien għamel li trid bih hemm intella 50 filata fil-backyard. Jiġifieri dan għamel qabar. Għatel l-arja, għatel pulmon.
Għalih nifsu,
għalih nifsu. Għal ta' madwaru. Ma l-inti għek inti għettara, per esempio, uni għafaw, jek għandek triq, li għandek zewċ toro, ma għandek zewċ plot, plotta tal fuq kull triq, dawn għandhom suppost backyard. Minimum, to 20 pit, minimum, tibdan fil-level tala, 20 pit u 10 pulziri, jek edha liġi. L-għum speċjal, nintella uħajt, u minn dik il-bitħa kbira li kienet kieku tkun ta' 20 pit, bitħa komuni, ta' 20 pit b'19 il-purzir wiesa it-tul kollu ta' triq illum spiċċajna b'ħafna xafts fuq wara li l-post ma tistax tieħu nifs. U jekk tkun tgħix f'xi ground floor f'xi blokka ta' xi ħaxar solari, x'hemm li bil-kemm tara ta' separazzjoni.
Alla, dan id-diskors kollu, din l-impatt ta' dan kollu fil-fatt li jiena ġabel nagħmel aċċent fuq. Kif x'impatt ħalli fuq il-soċjetà?
Fimni Andrew, jiena qbel xejn nixtieq ngħid xi ħaġa li noqgħod attent ħafna kif nitkellem fuq ta' suġġett f'ilma sens. M'iniex perit.
Għall-grazzi tal-la.
Attendi kollha. Biss. Niġġudika ħafna fis-sens fuq li qed nara. In one of my very bad moods, nejt imnalla qed nitkellmu fuq resors mineral wieħed biss. Calcium carbonate, qed nitkellmu fuq il-franka. Il-blat Malti, l-uniku resors minerali li jipprovdilna huwa proprju dak. X'konna nagħmlu li kieku kellna f'dal pajjiż aħna l-metalli fil-krast u allura kien ikollna l-faċilitajiet li nextract jagħhom daw fl-industrija tal-metalli kif isir barra. Għax jekk il-krast, il-mineral li għandu il-blat ta' pajjiżna, meta ma niġi għajni over the last, let's say, 50 years, ħloqna daw il-distortions kollha u lilu semma punt importanti immensa, il-fatt iva ħeri qed nibnu bini depressiv vera. Right? Jiena ifhimni. Di xi ħaġa li naħseb wasal liż-żmien li rrid nibdew nitkellmu fuqha bis-serjetà f'dal
tal-ġurnata. Interessanti dal kuntatt ma kont.
Għax inti mhux billi tixtri d-dar, mhux billi tixtri d-dar u mhux billi tibni, id-dar mhijiex biss il-binja, id-dar hija wkoll l-ambjent li l-bini joffri lilek dak il-ħin. Right? Dawn huma issues verament seri. Right? Però nara ħafna distortions Sandro. Nara ħafna affarijiet li fuq għajnejja by my judgment. Kwistjoni ta' perception jekk tissejħilha hekk. Ma toġobnix id-dejjani. Jiġifieri bini bħalissa tiġi frasi bib il-belt. Kull rispett din hija opinjoni personali tiegħi, dak huwa każ hemmhekk ta' żvilupp hija wkoll, well and good.
Ma jiġbux.
Jiena I'm still totally unconvinced. Totally unconvinced. Issa nerġa' ngħid, rid noqgħod attent kif nitkellem m'iniex perit. Imma fil-ġudizzju tiegħi, ma nara tħol fil-merti ta' dak il-flus kellhom xi nafqu hekk jew hekk. Ma jaġobniex. Frankament inħoss li diġà morna lura konna meta nara r-ritratti, meta kien hemm bib il-belt l-oriġinali ta' 1960s ngħid li inkota nieqas wilet jien, ma sabaq qas intux
bil.
Dak kien sabiħ. Bib il-belt li kena qabel throughout our lifetime, biex nejtek.
Niftakru hemm jien.
Ma mhux li kien xi grek. Ma kif qegħdin issa, I still need to be convinced. Dik li jiena qed nara ċertu stonaturi. Però nerġa' ngħid, this is purely subjective, hija xi ħaġa pjuttost jiġifieri opinjoni personali għall-aħħar. Periti żgur jistgħu jitkellmu. B'mod iktar tekniku fuq hekk. Però ntar qed nara wisq distortions ta' sliema dinja. Mur ibda mhux spiċċa. L-iktar ħaġa preokkupanti li issa and it's well known f'dal pajjiż għandna oversupply ta' binjiet. Oversupply. دايم تبقى جمهورين داك الدار بكون سمعي دول كارمل يايت تكمل بيركر كارافوي تان بدسا تان تان نو بدسا
بيركر كارافوي
متان تان تتقيس التوتال تا بروبيتا ريزيدنسيالي او فويتا اللي هي مدوار 76 الف بوست وتقيس كمام يونيت ريزيدنسيالي بيركر كارا شي 7000 وشهاتا
something went wrong over the years
او داسكي كوانا دسا بيركر كاري دفويتا في مالتا Issa dan għalli jfisser mhux biss il-kwantità tal-bini, iżda l-infrastruttura. Jintefqu l-flus għalihom għal xejn. Jistgħu jintefqu x'imkien ieħor biex ittieb infrastruttura eżistenti li qiegħda dawl il-motor.
Issa, mhux tagħha żewġ spunti minn dak li qal Allen sija dil-ħaġa li rridu nibnu kull fetħa li għandna. Kif għamilna propju bil-każ tal-Parlament il-Belt fej għandna bħala pajjiż għandna nuqqas kbir ta' fetħiet fl-urban. Li huwa li hija ħaġa importanti ħafna għax studji xjentifiċi juru li fej hemm nuqqas ta' spazju miftuħ, speċjalment bil-ħtura ovvjament, mhux konkrit korpak, hemm in-nies ibatu is-saħħa mentali tbati. Issa aħna nsertajna kellna diskursa ta' twila ma' żewġ psikjatri għaw Malta li xokjawna li qalu li qegħdin jaraw każijiet ta' depression propju li għandu x'jaqsam direttament mal-bini ħażin, bini ikraħ, speċjalment f'dak li jikkonċerna in-nuqqas ta' dawl u arja. Ovvjament, kulħadd jista' jimmaġina li di kif qalu jitaffettwa, imma mhux kulħadd ġietna speċi ta' sorpriża li l-ewwel ħaġa hemm psikjatra wieħed li studja fil-fond iż-żejda ta' mod mentali f'żoni ta' sopra żvilupp. Hemm link diretta fil-mod mentali. Issa aħna sejrin all out biex inżidu s-sopra żvilupp. U aħna meta n-nies jgħidu għax dawk l-NGOs ma jridu xejn bini huma kontra kull żvilupp. Le, m'aħniex kontra kull żvilupp, imma kontra li żvilupp sproporzjonat. Meta tagħti permess għal żvilupp blokkata mod appartament. Mhux 10-20-50, met appartament ġa żona li fil-1992 l-istess meta qalet taslima qiegħda diġà qiegħda sopra żviluppata ma tiflaħx iżjed bej tagħtux iżjed permessi biex iwaqgħu djar u jibnu flazzijiet.
Dawn in-nies li jixtru l-art, Carmen, daw. Ġi jaħsbu joħolmu li sejbijawhom xorta, xoqfat li forsej li ma tarax ma twi.
Ir-realtà hemm ħafna minnhom li bjaw u mbagħad ikunu dbatlu x'imkien ieħor. Li qed jiġri hu
hemm
ċertu tip ta' proprjetà li tinbih u ċertu tip ta' proprjetà oħra ma tinbihx.
Kif se nsolvu għad il-problema
tal-ħin? Il-problema, il-problema nsolvu għad jek niġu f-sessina. Jek niġu f-sessina.
E għatta parsi ġejna f-sessina. E najdu jien għandi żewġ flats. U rittom, tajjeb li mhux il-każ, għax qatt ma writxej, imma insomma, u rittom. Int se tgħid li bħala stat mhux inti Carmen, imma int se tgħid li x'nagħmel bihom?
Diffikultà hija, number one, trid tiġbed il-linja. U l-ewwel ħaġa fl-opinjoni tiegħi li trid issir. I illi ma jħarġux iżjed permessi ta' binjiet fuq skala kbira. Idu jieqfu immediatament daw. It-tieni.
L-implikazzjoni ekonomiċi.
Sorry, ta' ma l-industri tal-bini qegħdin biex nagħti servizz. Mhux biex aħna biex nagħtu servizz lilha, għax bil-mod kif tpoġġi mistoqsija, aħna qegħdin nagħu biex nagħtu servizz l-industrija tal-bini.
Lex qed naħseb fil-bennejja.
Veru. Ifhimni, imma dan sorry, hemm bżonn bħalma l-industri tat-tess. Bħalma l-industrija tat-tessuti waslet biex għamlet restructuring u adattat ruħha għal ċirkustanzi ġodda, l-industrija tal-bini wasal żmienha biex tagħmel restructuring. Kif qiegħda tgħid Estrid, waħda mill-affarijiet li hemm bżonn tadatta ruħha għal ċirkustanzi ġodda. Fost oħrajn għandna bżonn nirriabilitaw bini qadim, għandna bżonn iktar xogħol ta' industrija tal-bini jiċċaqla lejn bini ta' toroq, lejn maintenance ta' toroq li m'għandniex biżjed nisfuhom daw. U il-probabilta l-industrija li prezentement għandha xi 10,500 ruħ, dak huwa bejn wieħed u ieħor bejn xi 10,500 daqgħod tkun 11,000, daqgħod tkun 10,500 or thereabouts. It will have to be cut down to size. U n-nies tgħinhom billi tħarriġhom u min għandu skills saħħaħlu dawk l-skills u min m'għandux jew jixtieq jaqbad jagħmel xi ħaġa oħra tgħinu b'programm ta' taħriġ imur għal affarijiet oħra li huma neċessarji.
Meta ma nisew xi ħafna ħaddiema tal-bini huma non-skilled laborers, ħafna drabi tajdra nismagħmlu dik il-ġebla fuq l-oħra fuq l-oħra, mhux qed ngħid għan-naġġara, mhux qed ngħid għall-skilled, ġifieri nammettu li għandek nies li xogħolhom għamina ġew kondizjoni.
U bl-induslazzjoni tal-bini iktar u iktar sar hekk bil-krejni
trakk ġurnata sħiħa.
Żewġ kummenti għandi x'nagħmel. Mill-ewwel waħda iva, u għet għandu jaħseb fuq l-aspet ekonomiku, imma l-aspet ekonomiku ma jistax ikun divorzjat mir-realtà soċjali u mill-aspet soċjali. U f'dal-pajjiż iddivorzjanih u naqqas biss ma naħsbu dwar qegħdin. U hija dik ir-relazzjoni hija relazzjoni simbiotika ma tistax tifrida. L-aspet ekonomiku mill-aspet soċjali. Issa, int issemma l-bennej. Ħalli ma nqogħdux. Ħalli ta' programm min qed jisma' narid jifhem mod aktar ċar. Jekk ma xtarax proprjetà hu, xtraw wliedu jew xtraw x'iqraba tiegħu. Appartament li jiswa 70,000, 50,000, 60,000, hija t-tinjeh u hija il-kottoniera għandek 5,000 ġebla biex jittellgħu appartament 6,000 lira Maltin jiġik. Alright, ma jiġik xi 40, 50, 60,000. X'imkien jew qed imorru differenza tal-flus. Ma m'għadux nużaw.
Jiġri biex jitla' flat.
Mela, biex jitla' flat 6,000 Maltin ittellgħu flat. Alright. Ikun fejn ikun. Il-problema hija li tkun triq dejqa għax ikollok il-problema kif terranġa l-krejnijiet. Il-ġebla mhux l-istess, issa qed tibni tasnija.
Ma l-art ma tkunx l-istess.
Imma l-art mhux il-ġebla, ma tkellmux fuq il-bennej. Qed nitkellmu fuq valur li qed nagħtu lill-art. Mela, issa għandek sema bib il-belt li huwa ta' perit li għandu rispett kbir leħ, perit internazzjonali, etc. Fil-proġett ta' dat tip, mhux se nidħol fil-mertu tal-proġett as-saċ. Issa mitfigura kemm jiswa. Kemm swit l-art? We don't think about that. Ma naħsbux fuqha. Kiek l-art kienet tal-privat, ma lajna jgħidu 100 miljun l-art. Iva, l-art għandha valur. Tajna valur enormi fil-bidu tan-90s. Fil-90s konti si plot, tixtri bl-2000 lira. Illum.
Dawk saru sinjuri ta' fil-nies.
All right. Aħna tajna valur l-art, mela ma nqogħdux nitkellmu issa fuq l-aspett il-bennej x'ħajamel, għax il-problema tal-flus mhux il-bennej, il-kontrattur qed joħodhom. U valur li tfajna fuq xi ħaġa li aħna ddeċidejna josuq jew ħaġa oħra, fuq xi ħaġa ma konniex intu dak il-valur. Ma kien hemm raġunijiet għaliex ma konniex qed intu għall-valur. U jien għalhekk meta bdejt qed il-valur li nagħtu l-art mibnija mal-art agrikola, mit sena ilu u llum. Mit sena ilu art agrikola qed tfisser għal xejn. Illum art agrikola x'naħ, nitfa' l-karozzi fuq.
Interessanti li kien isemmi di tal-bini tal-parlament. X'għal nitkellmu fuq proġett ta' 80 miljun. F'realtà għall-argument kiku ġifieri nispekulaw dik l-art intuha biex jitlaw.
It is the most expensive site in Malta. Kif tħalt il-belt, Piazza l-Belt, the most expensive site in Malta. Ok?
X'ikem tkun tal-fissu di?
Ħanejlek inkun ir-responsabbli nagħti figura. The most expensive site in Malta.
Alright, biċċart taslim, kemm tkun tiswa? Jilna f'pajjiż fuq il-Fran.
Jekk
irid tintella blok fest fuq il-Fran. X'kemm tkun tiswa biċċart?
Andrew. L-lum il-takwa.
Għalix, dak il-proġett mhux 80 miljon, dak jiswih il-pajjiż, dak qed jiswih 280 miljun.
Blum il-takolla, blum il-takolla, jien ikun responsabbli.
Appunt li għatma se
fuq. Il-responsabbli nagħmel il-Prim Ministru fuq il-White Rocks għal ħadd sujlu xejn. Ma għax li ħajat jgħu
għal-tabir. Inkun il-responsabli, ħanajlek għalix, jina fil-1997 kienu qabduni, mus-senati figuri, ma kien u għapubliku da, kien qabad il-kabinet biex t-rivelju Manuel Island u t-inje għal-gvern. When you're valuing Manuel Island and Tinie li jena il-rapport inżammi li joħroċ miex bieċati, ovvjament il-klient zammu, whatever, ma nqodux nazbu fuq plot, we're valuing a historical island and a historical peninsula. In the case of Valletta, we are valuing the most expensive piazza on entering a capital, a national capital, which way back, modul was a seklu 16, kienet wahda mill-iprem bliet tal-Europa. Il-proġett nata b'direct order. Kieku dak il-proġett nata public tendering internazjonali, architetti internazjonali kienu jissabmitjaw proposals għall-lamur u il-fat li kontrib għal-prestigju preċizament biex ikunu għamlu proġett ta' dan it-tip jew jibbidjaw għal dan it-tip. Skużani, mussen kummenta fuq dawk. Imma meta qed nitkellmu fuq il-Parlament il-valur tal-arċinu.
Anħu kumment ta' Inti provokajtna biha din, ġifieri provokajna. Le, għandu jkun, ġifieri le, provokajtna fis-sens li.
Darba kont ma sabibti jgħid aħna f'daħlin il-belt, għalli jew xibna u gallinar. Gallinar x'inhu da?
Għax raħatna ħadid.
Jina.
Jew
le, forsi għax. Kun għadna fis-stadju tal-ħadid issa ma. Jien personalment, I still need to be convinced.
Però apparti dan il-kwestjoni, ġifieri inti dan ukoll qed tgħid isma'. X-valur qed nagħtu fuq dak li qed nimxu fuq u inti qed tgħid għandna sproporzjon anke ta' ħsieb, jiġifieri anke l-idea tagħna mhumiex ċari x'jiġifieri art, l-implikazzjoni tal-art, l-impressjonijiet li għandna kemm jiswa bini, se nagħmlu bil-ħadima, jiġifieri dawn is-sentimenti kollha mgerf x'imma xulxin. Għaliex?
Bħal meta Andrew, bħal meta.
Dawn tkun spejda spejda.
Bħal meta mmorru post ieħor li għandi nagħmla kbira li l-imdina. Għal meta naraw ċertu twieqif idjar l-imdina tal-aluminium. Nerġa' ngħid m'iniex tekniku minn dan il-lat, jiġifieri il-periti żgur jistgħu jitkellmu ħafna ħjar minn dak il-lat. I don't like that. Isna tlifna is-sens jew qed nitilfu mhux qed nagħtu importanza is-sens ta' valur storiku li għandu dal-pajjiż. Kif qal tajjeb ħafna lilu għal darba oħra. Il-belt. Il-valur storiku tal-belt jeċċedi l-ambitu nazjonali. Il-Belt Valletta għandha valur storiku fuq livell Ewropew, hekk mhux iktar. U allura aħna noħolqu dat tip ta' distortions bħal pereżempju issemma dak il-każ tal-qorti meta tellgħu dak is-sulari u mbagħad issa reġgħu ħadtu. Jiena personalment ma nistax naċċetta li in 2012 jiġru dal-affarijiet għall-pajjiż. X'aħna aħna Malta fl-Unjoni Ewropea u Zimbabwe fl-Ewropa għandna x'aħna.
Issa, fil-fatt jiena nixtieq nikkonferma dak li qal il-Perit Bianco rigward il-għażla tal-periti, għax di smajta minn perit ewlieni ieħor hawn Malta li qal li peress li da kien sit ta' importanza mondjali, periti internazzjonali kienu jiġġieldu biex jagħmluha b'xejn biex tkun ta' prestiġju kbira lihom. U mhux biss il-Parlament ftit nies jafu li fuq is-sit tat-teatru kien hemm konsorzju ta' Taljani li offrew li jibnulna it-teatru komplut b'xej. Dak iż-żmien qed ngħid xi 10 snin ilu kienet se tiswa 16 miljun euro. Daw riedu jibnuha le, b'xej huma kienu se jħallsu dawk is-16-il miljun, iva, u jibnu teatru propju komplet bis-saqaf u kollox, ibbażat simili għall-istil tal-antik imma interpretazzjoni jiżjed moderna u ovvjament ġewwa kollox modern biex ikun teatru flessibbli, mhux teatru biss tal-opra, teatru għall-kunċerti, għad-drami, għall-ballet, minn kollox anki shows moderni voldiri. Daw ġew assolutament ignorati daw, meta għaluli dil-biċċa, jingħati l-Marija min jaf x'riedu tagħha di, kull ma talbu kienet lis kirja għal 30 sena mhux xejn vol diri, biex jibnulna teatru komplut emmek malu komplut rridu kirja biss ta' 30 sena b'xejn. Joperaw huma għal 30 sena biss, eh? 30 sena biss. Jiena, bqajt imbelħa.
Carmel, fejn ħallina dan il-diskors? Ġifieri, fejn, ġifieri, m'għandniex forma ta' roadmap.
M'għandniex idea fejn sejrin bħala pajjiż, għaliex il-gvernijiet li kellna sa issa, dejjem ħarsu lejn issa. Qatt ma kellhom perspettiva olistika, qatt ma kellhom perspettiva long term tal-affarijiet. Dejjem li kien jinteressom kien dak li qed tinti l-ewwel. U għandna naħdax il-fruħjat mhux għan nagħmel bihom. anke dak 11,000 ruħa tista' tippjana kif bil-mod tgħinhom jixxiftjaw għal affarijiet li huma jżid adattati għalihom, tgħinhom jieħdu skills ġodda, anki fil-industrija tal-bini nifisa tinkanalizzhom minn erja l-oħra, u probabbilta ma jintilfux ħafna minnhom jilla jekk ma forsi jintilfu nofshom. Imma n-nofs tiegħu jistgħu jiġu assorbiti fis-setturi oħrajn tal-ekonomija. U b'dak iġibni għal punt li kont qed ngħid l-ewwel u waqafna blibna fuq xi ħaġa oħra. Meta inti għandek dawn is-76,000 tal-inqas post residenziali vojta li allura huma kuvalenti għal 9 darbiet daqs bir kirkara vojta, inti nfaqt flus għat-toroq għal xej għal 9 bir kirkariet, inflaq flus għat-telefons, għad-dawl. Tokħa huma flejes gbar.
U dawk mhux l-iżviluppatur qed jħallasu.
Aħna aħna taħallsuhom it-taxxi tagħna. Dak huma f'spejjeż pubbliċi.
Għall-benefiċċju tal-ispekulaturi.
Ħansaqsikom ħaġa oħra li ħarġet dal-aħħar fuq il-kwistjoni tal-land reclamation mill-Dr. Joseph Muscat semma li jekk ikun fil-gvern, waħda mill-affarijiet li jagħmel li tkun land reclamation meta kien hemm kritika fuqha fosthom minn Alan Daydon li però ma setax ikun m'għandha xi msifer ukoll, l-argument ta' ukoll il-counter argument kien ukoll illi ġa f'pajjiżna kenna esperienza ta' land reclamation, semmew l-imsida, semmew il-
Taka, semmejtom fi programmi ħor ukoll jiena. Land reclamation għal xiex, land reclamation bħala policy ġenerali tal-bini, jew il-possibilità ta' land reclamation fi proġetti partikolari. Għax fi proġetti partikolari, qatt ma kienet eskluża, u għadha mhix eskluża sal-lum. U fil-fatt kif ġustament issemma l-ikbar każ ta' land reclamation kien il-każ tal-Freeport. Reclamation oħra fuq skala sostanzjali kienet ukoll tal-imsida u jiena naħseb kellha ssir illum ma ssirx kif saret l-imsida għax għalqet l-eluq tal-wiet. Għandek il-wiet kollu niżel minn bil-kirkara, għalqet il-bokka tal-wiet. U tliet kwarti tal-problemi tal-ilma tal-imsida huwa proprju
ma solvi xejn land reclamation.
Mhux ma solvi xejn.
X'naseb fuq mill-aspett, sorry.
Ma għedx li ma solvi xejn. Et li rend reclamation in ġenerali naqqas mu naqbdu argumenti semmew u noħduhom barra mill-kontest. L-issue tal-end reclamation il-mepa studjata u identifikat li f'numru ta' areas issir ħafna ħsara jekk issir u identifikat l-erja ta' madwar baħar iċ-ċaq u koll l-erja ta' minalija barra ix-xajra bejn ix-xajra u Marsa Skala bħala areas fejn il-ħsara ambientale tista tkun kontent, għanita xie ħsara tista dejjem, għed niftemu. Pero il-rapporti li kella l-mefa, għalu ismu biex l-ispejjeż li jisiru ikunu irkuprati, irid jisir sfilupp fuq skala kbira. U allura jista' jkun ma jkunx feasible. Ovvjament, id-deċiżjoni li wieħed irid jieħu hija ta' ġiex tipi. Aħna rridu li il-land reclamation ikun possibbli, fuq hemmhekk m'għandix diffikultà, għax kull każ tiġġudika fuq il-merti tiegħu. Jew irridu ngħidu isma' minnhom il-qudiem l-art spiċċat issa se neħdu mill-baħar. U allura land reclamation is an alternative land. Dik m'hiex aċċettabbli.
X'tassa fuq hemm
nibdew minn hawn. Il-progressiv ta' ġofija jgħid li din għandna nħarsu lejha b'ċertu open mind. Pero daka ma jfissirx li ġifiri nabdu nitilqu niġru noħolmu ġifiri li fi żmien sa nawt nejn konna xi Palm Island hawnhekk. Ġifieri in any case, dobra ħaġa kif qal tajb ħafna Karmel, rend l-acclamation skontx. Fis-sens well, iċċu meta nitkellmu fuqha di normalment it is project specific. So farek minn is-sejjer żball, speċjalment fid-diskors li jintqal dan l-aħħar. Imkien ma semma proġett speċifiku l-linkjat pa' land reclamation. Over and above, land reclamation miex xi ħaġa ġdida għal dal-pajjiż. Jiġifieri, meta nitkellmu fuqha di, naħseb waħda mill-isfidi se tkun li ma nitkellmux fuqha b'mod passjonali żejjed. U iktar importanti minn hekk, irridu naraw studji tekniċi li jorbtu flimkien issues purament ambientali u mill-lat ambientali di x'sta tinvolvi u x'tista' tinvolvi għall-aspett ekonomiku. Ma tistax inti titkellem fuq the impacts of land reclamation mingħajr number one ma tispeċifika eżattament what kind of project you have in mind. Number two, jekk qed titkellem fuq aspett ambjentali, l-aspett ambjentali waħdu ma jrexx biss titmiegħu bil-fors l-aspett ekonomiku. Ġifieri jien naħseb huwa tajjeb li Dr. Muscat semmieli, definitely. Però għadna lura ħafna biex fil-fatt nispekulaw sa fejn iridu naslu biha.
Lino, inti x'taħseb fuq? Waħda mis-soluzzjonijiet u d-diskors kien anke marbut li hija waħda mis-soluzzjonijiet għal kontroll tal-iskart marbut mal-kostruzzjoni wkoll, ġifieri dun naħolqu problema mbagħad naraw kif se nsolvuha, mbagħad meta nsolvuha dun nurid noħolqu problema wara biex insolvuha, mbagħad nindunaw li hemmhekk kellna xi tip tal-ka partikolari, mbagħad konna problemi mal dal-pajjiż ħelu issa. Ja jgħid, imma ħelu ma jgħid.
Bħala idea hija għamnet għandek battalmi idea. Jekk trid analizza, importanti jisiru studji imma blum il-ta' kolla l-studji menx għalfej jinvolvu eluf kbar xi drabi preliminary desk study will jagħti indikatur tajjeb fejn qiegħed. Imma ikun uniku, I mean u l-proġett fejn nifsu, pereżempju semmejt l-issue tal-iskart. Għalhekk jiena qed nirreferi u referejt ħankun it-tiet darba ħan nirreferi lura l-istorja. L-issue tal-iskart meta qamet, meta saret il-matab, meta ma tlifna il-Ellen semma għal ħajsk kwanna minerali. Il-problema hija li għandna il-pajjiż fqir fil-riżorsi naturali, fqir fil-ġebla. Ma rrispettejna, we did not respect it, ma rrispettejniex il-ġebla. U huwa insult tagħna lejn din materja prima li tatna tal-wirt korru u l-insult tagħna hija l-matab. Dak x'inhu il-matab? Dak kut qattih u rimi tal-iprem ġebel. Qabel dak il-ġebel kien ikun inkollu riċiklat fl-industrija tal-bini. Ma kien jintrem, mhux mijiet ta' snin ilu, 50-60 sen ilu. Ma kienx jintrema, biċċa laqxa kienet tintuża fil-bini. Illum it became too cheap. Il-ġebla irħisa, il-ġibla irħisa ħafna warmejnija u gerrimna l-blat moħna ninżlu l-isfel. Dak aktar ma nżlu l-isfel, aktar qed inkattru l-iskart, kellna uħud mis-siti. Hawnhekk qegħdin l-università ħdejha l-isplar ma tedej. Hawnhekk kollu magħruf għall-barriri tajbin. Għaliex kellna nqattaw nhar moħħ biex nagħmlu car park. Hawnhekk barriri tajbin. U mbagħad nħarbtu barriri oħra biex nibnu l-isptar. Meta stajna nqattaw, nibnu l-isptar. Mill-blat li kien hemm. Liġi li tmur lura qasmi l-kavallieri. Liġi li kellhom il-kavallieri biex jibnu.
Stajna qattajna mill-ġebel li kien hawn fuq sit stess jew viċin ta' sit stess u bnejna bih. Kien tajjeb il-ġebel.
Parti mill-belt mhux jekk inbnej.
Imma il-belt il-franka ma kienx daqshekk tajba fil-fatt kienu tagħhom konsert. Imma hawnhekk il-ġebla kienet tajba.
U għalix għam n-nek? Għax, ma nafx kun simplistiku jien, ma biex nħaffu bija u biex.
Għalek, meta taħseb fuq prezz.
So, tanċ ħaffifna u s-nidra fuq l-istat.
Apparti, meta nitkellmu fuq prezz, u importanti, ma nħaltux l-aspet finanzjeru tipo accounting ma l-aspet ekonomiku, u meta nitkellmu fuq l-ambjent, li x-drabi. L-ambjent isna, nitkellmu biex fuq l-ambjent naturali. Il-gremx u l-għandhom id-drittijiet. Jo nitkellmu fuq id-drittijiet kulturali, il-memorja li nirrispettawha. Imma l-ambjent soċjali hija parti ta' issa.
Il-prezz mhuwiex biss ekonomiku, hemm prezz ambjentali li qegħdin inħallsu u hemm prezz soċjali li qegħdin inħallsu kontinwament. Wieħed mill-prezzijiet huwa l-ħela tar-riżorsi li qed jagħmel referenza li ħlino. Wieħed mill-prezz ieħor huwa li billi ma ndirizzajniex il-problema tal-bini. Meta kellna nindirizzawa, issa hemm il-problema soċjali tan-nies li jridu jiċċaqalqu minn dak ix-xogħol għal xogħol ieħor.
Nistgħu nirkupraw? Dew żewġ minuti.
Ma titla dawn deċiżjoni b'sejn.
Nistgħu nirkupraw.
Tibda tieħu deċiżjoni b'sejn.
Naħar mistoqsi għandna mir-round ta' mistoqsijiet nikkonkludi.
Teħlim fażi oħra f'dal pajjiż mhux mill-aspett ambjentali biss. Fejn tista' snix fuq specific Sandro. My overall impression is li daħlin fi żmien f'dal-pajjiż fejn biex jiġu korreġuti ċertu anomaliji li tħallew jipproliferaw over the years f'kull settur. Naħseb ikollhom jittieħdu ċertu miżuri mużal kelma draħoni għani. Għax, fimni, il-settur tal-ambjent, ċifiri, kas klassiku. Right, for many years, dejjem kien biex ngħidlek Cinderella. For many years, imbni s-situazzjoni fejn provajna najxu flimkien development planning, jgħidu. U environment protection. X'in ir-realtà? Ir-realtà li għandna wieħed li pjana l-iżlupp jiddomina fuq il-xejdulu għaw il-ħarsan ambjentali. Waħda mit-challenges il-gbar li se jkollna fis-snin li ġejjin fuq l-ambjent se tkun li nelevaw l-status ta' environment protection tal-pajjiż u kemm ninvestu fih environment protection għal-livell ngħidlu jien ta' dak li huwa li pjana l-iżlupp biex hypothetically nġibhom qed par.
Carmen. Iwa nistgħu nirkupraw imma it will be very painful għax il-problemi akkumulaw. Jekk inħares biss għal-pajjiż u għan-nies li huma affettwati. Fl-1995 kien hawn 39,000 post void fin-95. Flow 5 kien 53,000. Illum hu around about 76,000. Illum huwa doppju. Mela li ħadna passi meta konna nafu fin-95 li kien hawn 39,000. Problema ma kienx tkun daqshekk kbira,
kien tkun il-prezz tal-progress dak.
Il-prezz tal-progress huwa rigress enormi, rigress enormi ambjentali, rigress enormi soċjali u daqqa kbira ekonomika. Għax inti waħda l-mistoqsijiet li tiġik mill-ewwel naturali u l-ekonomija. Hemm l-impatt ekonomiku issa, l-impatt soċjali, l-impatt ambjentali li huwa kbir. And it will be painful.
Jina naħseb, nista xina għandi fil-familja tijaj li għadnu f'dan is-settu, jina naħseb dawn qed isuqu l-gaffa se jsir minnu. Ġieli bla daw l-argumenti.
Minn flok. Minn flok ma applikajna l-breaki. Minn flok ma applikajna l-brejkijiet, ittieħdu deċiżjonijiet ta' policy li problema kabbreta. Għaliex fl-2006 ġew estiżi żoni tal-iżvilupp, rationalization, il-height limitation ola f'diversi postijiet u il-penthouse ma tibniex iżef fuq erba' solari tibnija fuq
xi. Kul kollok flat inti, kul kollok biċċar, kul kollok mezzonett inti jew biċċa plot. U forsi tfal iż-żewġ jew telqu mid-dar dan kollu u inti għandek l-opportunità kif qed tara l-ħadd ieħor jibnu
tliet. Ne, jiena naqas id-dar tiegħi ma bnejta x'tajta dar qadima.
Ma kieku kelli.
Ma nagħmilx.
Għax inħasab li kieku kollha nilha. Għax hi normal, hekk qed nara l-flus.
Għalhekk hemm sentazzjoni għadik.
Għalhekk hemm bżonn ir-regolamenti.
Kemm nagħmel parentesi żgħar. Għal snin.
Mbagħad konkludu bil-ħin.
Għal snin twal dal-pajjiż f'kull settur mhux l-ambjent biss. Ingħatat importanza eċċessiva lill-individwu għaspejjeż tal-kollettiv. Illum qed inħallsu l-prezz ta' hekk.
Puntaj, Lino.
Punzajr, referejt għalih qabel, nerġa' nirreferi għalih issa. L-issju tal-valuri. Iva, il-valur tagħna u tad-dinjità tagħna qed krejajna ambjent li għalina sar inhuman, il-futur għadha x'jista' jsir. L-ewwel nett, iva, jista' u jiena ottimist. Ċerta ħela trittieqaf, ħela ta' riżorsi kemm naturali oħrajn. Kontroll, imma kontroll mhix qed titkellem kontroll fis-sens ta' proibizzjoni imma ta' disċiplina u xi drabi wertet ukoll immorru lura fl-eruq tagħna. Eruq li anka fl-aspett ta' pjanar hawn Malta, l-aspett ta' pjanar għadna ma fimniex. L-aspett ta' pjanar għadna noħolmu fuq il-pjanta. L-pjanar tal-arkitett, tal-urbanistika, tal-belt ma kienx xi ħaġa fuq pjanta, imma kienx xi ħaġa tridimensjonali u tindirizza l-issju holistika. L-issju ekonomika li u issju żgħar tkellimna dwarhom, il-kavalliri kellhom. Issa mhux qed tkun mod nostalġiku. Il-popolazzjoni fi żmien il-kavalliri splodiet, ma kellhomx biex jgħixu n-nies. Kabru l-agrikoltura li spiċċajna nesportaw. Il-ġebla konna nesportaw anke fi żmien l-Ingliż fis-seklu 19. U dawn kellhom u by the way kien hawn ukoll l-iskjavi li kellek ukoll forced labor, xorta kien hemm ekonomija, xorta rendew. Imma they always dawn ma kellhomx EU standards, daw kienu jmorru għall-iprem nies fl-Ewropa. And we have lost the value of standards.
Jina nirringrazzjawkom ħafna ta' din il-konverzazzjoni mejkel il-Dr. Lino Bianco, perit, konsulent fil-qasam ambientali, kelli l-Astrid Vella li kella hija l-koordinatriċi ta' flimkiena l-ambientali, kella titlaq ftit qabel minħabba Penny li kienet ġa fżatni li kella qabel. Alan Police, li huwa graduat fl-Imperial College u kif ukoll membru ta' National Climate Change Committee, u lil-perit Carmel Cacopardo li huwa viċi ċemin tal-alternativa, huwa spokesperson tal-iżvilupp sostenibbli u interni. Nirringrazzjakom grazzi ħafna. Il-programm, l-aħħar programm għal din is-seri kum magħkom bħalhom tim. Grazzi ħafna li segwejtu dan il-programm, il-programm Trepid ikum magħkom bħalhom tim.